Acompañamos ao alumnado de quinto e sexto de primaria no concerto ofrecido pola banda municipal do Concello de Lugo no Auditorio Gustavo Freire. Dende a banda municipal quixeron achegar aos alumnos e ás alumnas unha proposta na que mezclaban as artes plásticas e a música, propoñéndolles varios cadros pintados por unha das compoñentes da banda que iban asociados a distintas pezas musicais. Seguimos así dende a Concellería de Educación traballando xunto á Tenencia de Alcaldía para achegar aos máis pequenos e as máis pequenas a música dunha maneira didáctica e pedagóxica.